สภาแห่งชาติลาวลงมติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยการลดไฟอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเพื่อรับรองเอาแผนการของภาครัฐเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับต่างประเทศซึ่งส่งอิทธิพลเงินนักข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้จากบางกอกมาเสนอท่าน
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่6ของสภาแห่งชาติลาวสุดที่8ที่ดำเนินกองประชุมในช่วงวันที่20พฤศจิกหา21ธันวาคม2018ผ่านมาได้ลงมติหับห้องเอากฎหมายว่าด้วยการรถไฟฉบับตับอิฐของลาวอย่างเป็นทางการภายใต้เป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นฐานสำหรับห้องหับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการของภาครัฐที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงลาวกับต่างประเทศก็คือการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางด้านคมนาคมขนส่งในเขตลุ่มแม่น้ำของให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปดังที่ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้แถลงต่อกองประชุมสภาแห่งชาติลาวว่าก
ฎหมายว่าด้วยทางรถไฟได้มีจุดประสงค์เป้าหมายเพื่อจะตั้งปฏิบัตินโยบายเชื่อมโยงของพรรคและรัฐบาลจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเชื่อมจอดและเชื่อมโยงกับบรรดาประเทศอ้อมข้างในภาคพื้นเพื่อเป็นพื้นฐานบอดอิงให้แก้ขั้นแห่งโยธาธิการและขนส่งและการสร้างนิติกรรมลุ่มกฎหมายเป็นต้นการกำหนดด้านมาตรฐานเทคนิคระเบียบการคุ้มครองการก่อสร้างการซ่อมแซมทางรถไฟและอื่น
ๆทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวได้วางแผนการที่จะก่อสร้างทางรถไฟใน4เส้นทางด้วยกันก็คือเส้นทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเมืองท่าแขกในแขวงขมวนเสื่อมต่อไปทางเฮือวุ้งแอ่งในแขวงหาติงของเวียดนามกับเส้นทางจากเมืองท่าแขกไปสวรรณเขตปากเซด่านวังเตาในแขวงจำปาสักเสื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟในไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีเส้นทางจากสวรรณเขตไปด่านลาวบ่าวเสื่อมต่อไปที่ทางเฮือดานังในเวียดนามและเส้นทางรถไฟที่เสื่อมต่อระหว่างลาวกับไทยและจีนซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความคืบหน้าหลายที่สุดหรือเกินกว่า 40% ของแผนการแล้วในปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ตามขณะไกลเกียร์ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนยังคงสืบต่อการเจรจากับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในเขตก่อสร้างทางรถไฟเพื่อจะเฮ็ดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับอัตราค่าเว้นคืนให้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเหลือ242รายที่ยังบ่สามารถตกลงกันได้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจำนวน 4,411 ครอบครัวในเขต13เมืองของแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินที่ถูกกระทบ 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินหมากรวมกันหลายกว่า 900,000 ต้นโดยการสดไซค่าที่ดินในเขตแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซและหลวงพะบางมีตั้งแต่ 11,000 หา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนที่แขวงเวียงจันทและนครหลวงเวียงจันทสดเซยระหว่าง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรทั้งด้านกลุ่มแรกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินหรือ Land Information Working Group ซึ่งเป็นองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวรายงานว่าการกำหนดอัตราค่าสดเซยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ถูกกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนนั้นเป็นการประเมินราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นที่ดินอยู่เขตเมืองนาซายทองมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 1,300,000 กีบต่อตาเมตรซึ่งสูงกว่าอัตราค่าสดเซยในโครงการทางรถไฟลาวจีนถึง10เท่าตัวโดยการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2021ซึ่งเป็นการรวมลงทุนในมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ตามลำดับรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA